Slyšeli jste někdy o dystonii, neurologickém onemocnění, které způsobuje abnormální pohyby, postavení nebo záškuby různých částí těla? Občas si ho lidé pletou s ALS, amyotrofickou laterální sklerózou, nebo ji srovnávají s nezvladatelným třesem. Vše vám vysvětlíme v Apatice Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu dnes bude doktor Pavel Otruba z neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Dobrý den vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Olomouc. Jak bylo řečeno ve znělce, je tady další apatika. No a naším dnešním tématem bude dystonie. Jsem moc ráda, že pozvání do studia Českého rozhlasu Olomouc přijal doktor Pavel Otruba z neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Dočetla jsem se, že dystonie je problém, který se týká poměrně velkého počtu lidí. Jak je to možné, že o něm nic moc nevíme?
Dystonie se opravdu týká poměrně velkého počtu lidí. Je to velmi časté neurologické onemocnění, které postihuje de facto veškeré generace od útlého dětství až po pozdní dospělost. Ale mnoho těchto forem se projevuje pouze částečnými projevy, kdy toho pacienta obtěžuje například abnormní postavení hlavy, které ten pacient buď neřeší, anebo ho řeší nesprávně. To znamená, není odeslán za specialistou, který by mu dokázal poradit a který by ho nasměřoval k dalšímu vyšetření, eventuálně příslušné léčbě.
Co to ta dystonie tedy vlastně je?
Dystonie je teda neurologické onemocnění. Ta příčina je v abnormním napětí určitých svalových skupin. Každý ten sval má svůj svalový tonus, svalové napětí, a ten svalový tonus je u dystonie změněn. Ten sval se chová abnormně, to znamená ve smyslu zvýšené aktivity. Ten sval nedokáže relaxovat, my ho nedokážeme uvolnit a ten sval nám neustále pracuje a uvádí určitou část těla, například krk nebo horní dolní končetinu, do nějaké neměnné pozice, a tato pozice je pro toho pacienta obtěžující.
Jsou nějaká místa na těle, kterých se ta dystonie týká nejvíce, nejčastěji?
Pokud budeme mluvit o dystonii pozdního věku, která je mnohem častější, tak jsou nejčastější dystonie takzvaných svalů kolem očí. Nazývá se to odborně blefarospazmem a dokážeme si to představit tak, že se nám svírají horní dolní víčka, jak kdybychom se mračili a zavírali před ničím oči. Nicméně my to neděláme, dělá to za nás ten dystonický sval, a někdy to dochází do takového stádia, že ty oči nedokážeme vůbec otevřít, že nás to opravdu uvádí až do takového stavu funkční slepoty, kdy přes ty zavřený víčka nevidíme. To je asi tak nejčastější dystonie. Poměrně častá dystonie, která se ale málo diagnostikuje a není o ní známo, že by mohla být, je takzvaná cervikální dystonie. Přeložím do češtiny, je to záležitost oblasti krku, to znamená jakékoliv abnormní postavení hlavy. To postavení hlavy může být různými směry. Jsou čisté dystonie ve směru dopředu, dozadu, rotace do strany, doleva, nebo jí s úklonem. Jsou dystonie, které se kombinují s třesem, to znamená, že ta hlava se třese nebo ta hlava trhá. Velmi často ta dystonie, krční dystonie, začíná jako bolestí krční páteře. V dnešní době trpíme skoro každý občasně bolestí krční páteře a je důležité zachytit ten okamžik, kdy to není jen prostá bolest krční páteře, ale kdyby se tam mohlo vyvíjet onemocnění, které potom nazýváme krční dystonií.
Vy jste mi asi teď odpověděl na další otázku, kterou jsem si připravila, jestli příchod té nemoci, toho problému je pozvolný a jak dlouho to může trvat, než si třeba všimnu.
Ten příchod té nemoci je opravdu pozvolný a může být i řadu let. U té krční dystonie nemusí být ty příznaky tak dominantní a pacient to svádí na to, že má špatné zaměstnání, špatnou polohu u psacího stolu, kouká se do počítače pořád jenom vpravo, tak proto ho bolí za krkem. Pokud se tam přidají nějaké příznaky nějakého třesu, tak už si toho pacient všimne. Mnohdy za náma chodí pacienti, který přivádí rodina. Přivedou maminku, babičku, že se jí začala třást hlava, nebo že si všimli, že má tu hlavu postavenou trošku doleva, nebo že má s tím dlouholeté problémy v oblasti bolesti krční páteře.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc právě teď posloucháte Apatiku. Povídáme si o dystonii, a to s primářem neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, doktorem Pavlem Otrubou. Pane doktore, je to problém, který se týká více mužů nebo žen, dystonie?
Dystonie je problém celé generace, takže problém už od dětství. Tam jsou ty případy, které jsou geneticky vázané a jsou zděděny takzvaně autosomálně dominantně. To znamená, postihují ženy i muže rovným dílem. Potom jsou dystonie pokročilejšího věku, kde už nabývá převahy postižení u ženského pokolení. Neznámo proč. Ten poměr bývá u těch krčních dystonií až 3:1.
V předchozím vstupu jsme mluvili o tom, že si vlastně můžeme nějakým způsobem tu dystonii přivodit třeba tím, že špatně sedíme u pracovního stolu. Teď jste zmínil dědičnost. Jak to tedy je?
Je to tak, že jakékoliv onemocnění má svůj takzvaný multifaktoriální původ a multifaktoriální příčinu. Ta genetika tam hraje významnou roli. Máme prokázané takzvané té idiopatické generalizované dystonie, u kterých je prokázán patologický gen, přesně víme, který gen kóduje tu špatnou bílkovinu, přesně víme, jaká je autosomálně dominantní dědičnost. Potom máme ty pozdní dystonie, u kterých vidíme, že se v rodině projevovaly, že tam je v rodině nějaký určitý výskyt, ale nedokážeme ten gen, nebo respektive genetikové ten gen příslušně najít. A do toho vstupují ty vlivy zvenčí. Ty vlivy zvenčí, jako je stereotypní zaměstnání, stereotypní pohyb, jako je vliv stresu, který je v této oblasti velmi velký a ty dystonické projevy ještě zvýrazňuje a může de facto demaskovat.
Znamená to, že se dystonie může týkat každého z nás, ale propukne jen o určité skupiny lidí?
Dá se to tak říct, ano.
Když zjistíte u někoho nějaké počáteční projevy, můžu to zastavit tím, že budu měnit své zvyky, dělat si přestávky, jinak sedět, jinak cvičit?
Takhle to asi nepůjde. Takhle by to bylo jednoduchý, ale ono, musel bych trošku zabřednout do patofyziologie dystonie, která je hodně složitá a hrají zde roli mozkové struktury, hluboko uložené mozkové struktury a potom jako i centrální mozková kůra, takže se tam kombinuje mimovolní a volní regulace toho pohybu. Ta reaguje na podněty zvenčí. To znamená, když já šáhnu rukou na něco horkého, tak samozřejmě ucuknu a ucuknu automaticky, ale dostane se mi poučení, abych to příště nedělal. Takhle nějakým způsobem vzniká dystonie u opakovaných stereotypních pohybů. Ono se to projevovalo už v řadu století zpátky takzvanou písařskou křečí. Prostě ti písaři, kteří stáli u těch pulpitů a opisovali ty kroniky a tak podobně, měli dystonické držení ruky z toho husího brku, který drželi 12 hodin, 14 hodin denně a tím stereotypním pohybem si vybudovali a nastartovali tady tuhle dystonii. Ale tohle je spouštěcí faktor. Někde je ta genetika, která dá k tomu predispozici, že to u někoho vznikne a u někoho nevznikne.
Než jsme šli společně do studia, tak jsme si samozřejmě povídali a vy jste mluvil o tom, že jste zaměřený na dospělou populaci. Nicméně přece jen se zeptám na ty děti, protože jak jsou malé, tak si přece ještě nestihli něco vypěstovat, nějaký zlozvyk, takže čeho konkrétně se u nich ta dystonie týká?
Ty děti si nevyvinuli žádný zlozvyk, to máte pravdu, a proto je ta dystonie u nich trošičku jiná, projevuje se jinak. V té dospělé populaci je to, jak jsme mluvili, stahování horních dolních víček, krční dystonie, to znamená stáčení hlavy. U těch dětí se to projeví nenápadně napřed stahování v oblasti dolních končetin. Ta dolní končetina začne se kroutit nějakým způsobem dovnitř, ven, začne být neobratná při chůzi a postupně se ta dystonie rozvíjí na celé tělo, až může dojít do té generalizované dystonie, kde postihuje horní dolní končetiny a de facto i trupovou svalovinu a uvádí to malé dítě do prostě absolutně nepřirozené polohy a pozice a až mu znemožňuje třeba například chůzi.
Dystonii patří dnešní apatika Českého rozhlasu Olomouc, ve které si povídáme s doktorem Pavlem Otrubou. No a povídat si určitě chceme i s vámi. K dispozici jsou vám telefonní čísla do Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444 anebo 726 465 465. Samozřejmě můžete také psát dále na číslo 723 70 33 51. No a pane doktore, už tady máme první dotaz, já vám ho přečtu. Dobrý den, prosím pana doktora, má sestra má křeče očních víček, doktorka jí doporučila injekce botoxu, je to moc bolestivé a nepomáhá jí to. Jezdí do Ostravy. Děkuje posluchačka z Nového Jičína.
Ano, botox je jeden z preparátů, který obsahuje botulotoxin typu A. Botulotoxin typu A je určen pro léčbu dystonických projevů. Je to látka, která se vpravuje injekčně do svalu, kde způsobí chemickou denervaci a tím pádem ten sval oslabí. Jelikož ten sval pracuje nadměrně a je nadměrně jaksi aktivní, ten botulotoxin by měl přispět tím, aby ten sval uvolnil. Bolestivost té injekce nedokážu posoudit, protože ji neaplikuji sám sobě. Naši pacienti většinou snesou, protože si pichá pomocí malých jehliček. Kolem toho oka se to aplikuje většinou do 2 až 4 míst. Některé aplikace jsou bolestivější, protože se aplikují přímo do horního víčka, pokud ten blefarospazmus má tady tuhle tu formu. Zde je důležité, jaká dávka je aplikovaná a v jakém časovém odstupu je aplikovaná. Lze samozřejmě tenhle ten stav zkonzultovat kdykoliv v našem centru, který poskytuje tyhle ty služby. To otázka pouhého objednání a naší konzultace.
Další písemný dotaz. Dobrý den, naše babička má nekontrolovaný třes rukou. Může to být také dystonie? Děkuji za odpověď.
Dostáváme se do ranku takzvaných neurodegenerativních onemocnění. Kam patří dystonie, kam patří Parkinsonova nemoc, parkinsonské syndromy a například i třes. Ten třes může být takzvaně čistý třes, esenciální třes, anebo třes u Parkinsonovy nemoci. Je samozřejmě nutno vědět u toho pacienta, zda se tam objevuje i stuhlost pohybu, zárazy v pohybech, zpomalenost pohybu, nebo čistě dominuje jenom třes. Třes na rukou většinou nebývá dystonický a bývá spojen s jiným onemocněním, které je ale také neurodegenerativní a které se dá léčit jinými preparáty, než léčíme dystoniemi.
Znovu zopakuji telefonní čísla do Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444 a 726 465 465. Pane primáři, jak vlastně probíhá vyšetření? Jak rozeznáte, nebo abyste rozeznali od sebe ty jednotlivé nemoci?
To vyšetření musí být komplexní a jsme rádi, pokud to pacient postoupí u nás za hospitalizace, protože spousta vyšetření je třeba i invazivnějších, jako je provádění vyšetření mozkomíšního moku. Základem vyšetření je zobrazení mozkových struktur pomocí metod magnetické rezonance, aby se odlišily formy, které jsou takzvaně primární idiopatické od forem sekundárních. Asi jsem ještě nezmínil, že dystonie může také vzniknout následkem nějakého postižení mozku. Po zánětu, po traumatu, po mozkové příhodě, po určitých lécích můžou vzniknout dystonické projevy. Takže ta sestava těch vyšetření je poměrně obsáhlá, zahrnuje jednak krevní testy, zobrazovací metody a u těch dystonií zahrnuje vyšetření přímo těch svalů. Přímo těch svalů vyšetření se týká pomocí takzvaných jehlových elektrod, které se zanoří do toho svalu a vlastně se určuje, který ten sval je nejvíc dystonický, který ten sval nejvíc pracuje, který ten sval se nedokáže utlumit, který je stále až tak moc pracovitý, až to hezké není.
Mm-hmm. Laicky bych řekla, že by mohlo pomoct nějaké cvičení, pokud mám sval třeba stuhlý. Dává se jako další věc cvičení?
Ano, ano. Fyzioterapie a léčebná rehabilitace je součástí, musí být ale v souladu s aplikacemi botulotoxinu a musí být zavedena zkušeným rehabilitačním pracovníkem, který dokáže ten dystonický sval uvolnit a naopak posílit ten sval, který je jako kdyby utlumen. Nejedná se to o rehabilitaci ve smyslu svalové masáže nebo elektroléčby nebo vodoléčby. Je to opravdu manuální rehabilitace zkušeným fyzioterapeutem.
Mm-hmm. Další písemný dotaz v Českém rozhlase Olomouc, který přišel na číslo 723 70 33 51 a já si ho nechám v záloze. Poprosím pana primáře, aby si nasadil sluchátka, protože přednost dostává dotaz telefonický. Přejeme vám dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka ze Šumperska. Já bych se chtěla zeptat, manžel má Parkinsonovu chorobu, léčí se u vás na klinice a má špatnou stabilitu. No a objevila se mu už asi před rokem to zavírání očí. Je to velice nepříjemné, protože pokud má tu špatnou stabilitu, zavírají se mu ty oči, tak samozřejmě padá. Navíc zavírají se mu ty oči při jakémkoliv pohybu, polknutí, otevření úst. Je to velice nepříjemné. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli se s tím dá něco dělat, kromě jako používání těch léků, který mu pan doktor napsal.
Děkujeme za dotaz.
Posluchačka zmínila, že se pacient léčí s Parkinsonovou nemocí. Tam je důležité získat ten představu o tom, které léky jsou používané i třeba z jiných indikací, abychom se nedobrali tomu, že to je třeba nežádoucí účinek nějaké podávané léčby, například psychiatrické léčby. Pokud tohle to vyloučíme a ten obraz je poměrně typický, tak se dá lokálními aplikacemi botulotoxinu tohle stahování víček ovlivnit. Nicméně u Parkinsonovy nemoci může být nejenom dystonie, ale může být takzvaná apraxie otevírání víček, což je příznak Parkinsonovy nemoci, které neovlivněme botulotoxinem. Takže tam už ta diferenciální rozváha mezi tím, zda to je dystonie nebo zda to je součást Parkinsonovy nemoci a příznaku Parkinsonova nemoci je trošku složitější.
Děkujeme za zavolání. Hodně zdraví přejeme manželovi.
Nashledanou.
O dystonii si povídáme v Apatice Českého rozhlasu Olomouc s doktorem Pavlem Otrubou a také s vámi. Píšete na SMS-kové číslo 723 70 33 51 a také můžete určitě volat na naše telefonní čísla 221 555 444 anebo 726 465 465. Pane doktore, přečtu další písemný dotaz. Mám někdy chvění v hlavě a někdy se mi hlava třese do strany. Mohla by to být dystonie?
Pokud je tam přítomen nějaký třes té hlavy, který pozorujete i třeba v klidovém období a není to třeba jenom při nějaké psychickém vypětí nebo při nějakém stresu, a tohle chvění hlavy nebo až do toho třesu hlavy se objevuje poměrně často, to znamená skoro každý den, tak by se mohlo jednat o nějakou možnost dystonie. Nicméně ten třes hlavy nemusí hned znamenat dystonii. My ty svaly máme zapojený tak, aby šly proti sobě. To znamená, jeden sval zapnu, druhý sval vypnu. Pokud tahle ta souhra tam není, tak může docházet k tomu, že se ty svaly trošku třesou. Tenhle třes vidíte normálně, když jste nervózní, když jste hladoví, když jste vyčerpáni, natáhnete ruce, třesou se vám ruce. To je fyziologický třes, který je tady tím hladověním, psychickým stresem vyprovokován a vy ho vidíte víc. Někdy ale tenhle ten fyziologický třes se může přesunout až do třesu, který potom je takzvaně dystonický a to už je teda o něčem jiném.
My už jsme tady lehce naznačili, jakým způsobem se dystonie léčí, ale myslím si, že bychom se k tomu měli vrátit a dát to dohromady, aby měli posluchači přehled.
Ano, pokud správně klasifikujeme dystonii, tak se potom dobře správně léčí. Nicméně, asi bych na začátku řekl, že se dystonie vyléčit nedá. My neznáme přesnou příčinu, my se domníváme, jakým způsobem je ta dystonie způsobená, ale neznáme přesnou příčinu, že nemůžeme zasáhnout tou léčbou tam, kde bychom zrušili tu příčinu dystonie, takže pouze ovlivňujeme projevy té dystonie. Ty projevy dystonie budeme ovlivňovat tak, že budeme snižovat to svalové napětí a budeme snižovat jaksi to centrální zrušení, respektive tu psychiku. Takže začínají se léky, to je charakter benzodiazepinů, jako jsou léky na takzvané obecné sklidnění, které velmi často pomůžou, ale pomůžou přechodně, protože potom se systém na to adaptuje a nebo ten člověk hned od začátku vyvine nežádoucí vedlejší účinky. Takže naštěstí máme botulotoxin, botulotoxin typu A, který je v indikaci dystonii na prvním místě a měl by být jako takový používán.
Mm-hmm. Pokud nezabere ani toto, máte ještě nějaké další metody?
Pokud nezabere botulotoxin, už se dostáváme pouze k jedné metodě, kam se teda nedostáváme rádi, protože jsme rádi, když tomu pacientovi můžeme pomoci aplikacemi botulotoxinu. Nicméně existuje metoda, která je neurochirurgická, která se nazývá hlubokou mozkovou stimulací. Tahle ta metoda je například jednoznačně určená pro ty generalizované dystonie. Ty dystonie dětského věku, které jsou prokázány geneticky, které způsobují kroucení celého těla, trupové svaloviny. Je indikovaná jednoznačně pro dystonie, které jsou spojeny s trhavými pohyby, takzvaná myoklonická dystonie. A je ta metoda i vyhrazena pro dystonie fokální, to znamená třeba ta krční, kdy opravdu nezabírá léčba botulotoxinem a ten pacient je výrazně handicapován ve své kvalitě života, to znamená, že to stáčení hlavy je výrazné, objevují se bolesti hlavy, objevují se změny už na krční páteři a selhává léčba botulotoxinem. Potom je i u těchto fokálních dystonií indikovaná hluboká mozková stimulace.
Posluchačský písemný dotaz. Dobrý den, může být dystonie tak vážná, že omezí toho člověka v jeho životě, že mu dělá tak velké problémy? Děkuji za odpověď.
Ano, může. Například ten blefarospasmus, dystonie kolem očí, může člověka handicapovat s tím, že se mu opravdu ty oči zavřou, jde po chodníku, najednou se mu zavřou oči a má takzvanou tu funkční slepotu. Ta krční dystonie je spojená často s bolestivostí krční páteře, s omezením rozsahu pohybu a ty generalizované dystonie, to je jasné, ty jsou prostě generalizované na celé, na trup, na horní dolní končetiny, můžou člověkovi znemožňovat pohyb. Myoklonická dystonie s myoklonicou jsou trhové pohyby, které nemůžete předvídat, nemůžete ovlivnit, velmi handicapují. Trošku je problém handicapují pacienty ve společenském styku. Jo, spousta pacientů si stěžuje, že je na něho pohlíženo jako na nějakého zvláštního jedince, že se mu třepe například hlava nebo že má tu hlavu ukloněnou.
Možná hodně laická otázka, nicméně člověk necítí žádné signály, že se to třeba blíží, že bude muset zavřít ty oči. Přichází to z ničeho nic?
Ano, je to mimovolný vztah, který vy tu chvíli neovlivníte. Co tam je? Je tam jakási utlumový trik, že z antagonis se to nazývá, kdy si můžete pomoct tím, že dáte například ruku za hlavu, ruku na bradu a v tu chvíli tu hlavu dokážete jako kdyby narovnat. Je to takový úlevový mechanismus. To stejný pomáhá například při tom stažení víček, že si opravdu pasivně ty víčka otevřete pomocí prstů. To u těch pacientů je a pomáhá to. Je to neklamná známka o tom, že to je dystonické onemocnění, nicméně neřeší to problém dystonie.
Dystonii se věnujeme v dnešní apatice Českého rozhlasu Olomouc s doktorem Pavlem Otrubou z neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Čekáme na další vaše dotazy. Volejte na číslo 221 555 444 a 720 026 465 465. Můžete také psát na naše SMS-kové číslo 723 70 33 51. Dobrý den, pane doktore, pokud má dystonii můj táta, mám, jak velká je pravděpodobnost, že budu mít problémy taky? Děkuji za odpověď, posluchačka z Litovle.
Posluchačka neuvedla, jakou má dystonii její tatínek, ale předpokládám, že pokud je to její tatínek a posluchačka už nám píše, tak už je to věkově posunuto trošku dál do těch pozdějších stádií, takže tam jsou takzvané ty idiopatické dystonie, které nemají tu genetickou vazbu prokazatelnou. Kdyby to byl tatínek, nešlo by to, ne. Tady v tomhle případě ne.
Dobrý den, pane doktore, pomůže v případě dystonie nějaká změna životního stylu? Doporučujete určité stravování a podobné věci?
Změna životního stylu stran zatížení a psychického zatížení určitě pomůže. Změna stravovacích návyků v této oblasti nepomáhá. Pohybujeme se v nervové soustavě, která jaksi nemá nějaký jaksi známky, že by reagovala na změnu stravy, ať už je to masová nebo vegetariánská, to určitě ne, ale stres, který je permanentní, vyčerpání, který je permanentní, může tady tyhle projevy samozřejmě zhoršovat.
Já vás poprosím, abyste si nasadil sluchátka, protože tady máme telefonický dotaz. Dobrý den vám přejeme z Českého rozhlasu Olomouc.
Také přeji dobrý den. Můj 5letý vnuk má po očkování nekontrolovatelné pohyby ve tváři, mrká a bývá to víc, když je unavený nebo když je v nějakém napětí. A je to zřejmě, tak jak to říkal pan doktor, dědičná nějaká dispozice, protože jeho otec to získal také po očkování a také jako desítky let to má a takhle se to projevuje. Co by na to pan doktor k tomu řekl? A ještě chci říct, on byl léčený, teda je někde léčený, já nevím, kde to je, a bylo by asi vhodné ho vyšetřit na neurologické klinice, aby to bylo nějak komplexní, aby ho to v tom životě co nejméně zatěžovalo.
Děkujeme za dotaz a za zavolání.
Velmi zajímavá otázka, která musí začít už od toho, jaké bylo těhotenství té maminky, posluchačova vnuka, jaký byl porod, zda tam neproběhly nějaké komplikace, které by způsobily takzvanou tu sekundární formu dystonie, protože u tak malého dítěte jsou ty formy opravdu spíše, které se rozvíjí na dolních končetinách a postupně se šíří dál. Není úplně typický, že by začínal pouze mrkáním víček nebo těky v obličeji, nicméně mohlo se stát něco takzvaně perinatálně v období těsně před porodem, kolem porodu a po porodu, což je samozřejmě zaslouží vyšetření. To vyšetření se ve fakultní nemocnici v Olomouci poskytuje. Je to ale na dětské klinice, protože my máme oddělenou dětskou neurologii, která je pod patronací dětské kliniky, kde jsou samozřejmě schopni poskytnout celý ten komplet vyšetření, jak jsem o něm mluvil, pro ty naše dospělé pacienty. A určitě se podle toho nálezu dá potom dál postupovat. Ale začal bych opravdu tím, jak od toho prvonarození, no narození toho dítě, to zda tam nejsou nějaké změny, které by vznikly už tehdy.
Děkuji za odpověď a vyslechneme si teď další dotaz. Dobrý den.
Haló?
Ano, jste ve vysílání. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, tady Chrastina, posluchač z Jesenicka. Já mám jenom takovou prosbu nebo dotaz. Já mám nemocnou dceru, co se týče neurologie, a tady prostě na tom Jesenicku to máme takový zakopaný. Já bych se chtěl zeptat, jestli by byla možnost se dostat.
A teď vypadlo spojení, ale předpokládám, že se posluchač chtěl zeptat, jestli by mohl s dcerou přijet k vám na nějaké vyšetření na neurologii.
Specializované ambulance naší kliniky jsou už zaměřeny určitým směrem, ať už je to směr neurodegenerativní, ať už je to směr cévní, anebo směr roztroušené sklerózy. Pacienty samozřejmě přijímáme, ale jsme rádi, pokud mají nějaké jako vstupní vyšetření s pádovým privátním neurologem, který doporučí směřování do příslušného centra. Pokud to na Jesnicku nelze provést, tak to raději děláme, že si tu komplexní diagnostiku děláme u nás, ale za hospitalizace.
Mm-hmm. Přišel nám písemný dotaz posluchačský na číslo 723 70 33 51. Doufám, že ho přečtu správně, když tak vy to cizí slovo opravíte, pane doktore. Prosím, jak se dá léčit cervirokrání syndrom páteře?
Myslím, že míněno cervikokraniální syndrom, to je bolestivost krční páteře, která se přenáší do oblasti týla. Bývá způsobena tím, že špatně sedíme a mnoho sedíme a málo se pohybujeme. Léčba je takzvaně ta primární, odstranit ten špatný pohyb, který nám blokuje to postavení té hlavy na té krční páteři. To znamená, určitě tam nějaký počítač, určitě tam nějaké předsunutí držení hlavy, určitě je tam nějaká špatná matrace, špatný polštář a podobně. A pokud tohle to dokážeme odstranit a ta bolest přetrvává, tak už je to potom v péči rehabilitačního nebo fyzioterapeuta, který dokáže poradit cviky na uvolnění tady těchto příslušných šijových svalů.
A ještě na závěr řekněte, pane primáři, proč bývá dystonie spojována s hudebníky?
Dystonie bývá spojována s hudebníky tak, jak bývá spojována s těmi písaři, protože ti písaři byli hodně pracovití a ty hudebníci jsou pracovití úplně stejně. Takže profesionální hudebník, který se hudbou živí, cvičí mnoho hodin denně, 12-16 hodin se klidně dozvídáme na klavír, na kytaru, na bubny, fouká do fagotu, do hoboje, fouká různě klarinet a tím pádem přetěžuje určitou část, nejspíše rukou, ale třeba i úst. A z toho potom pramení, že ta přetížená část vydává do mozku, do centrálních struktur jiné podněty a ten mozek na to začne reagovat trošku jinak. A z toho potom pramení, že ta ruka u toho bícího se začne stáčet, u toho klavíru tam začne vypadávat, ten prst není tak silný, u těch dechových nástrojů buď to nedrží na té klapce ten prst, anebo je to takzvaná nátisková dystonie, že neudrží ten nátisk na tom nástroji a je to způsobeno tím, že je ten člověk přetrénován. On je přetrénován v rámci svého povolání. Ale ten skrytý gen, který každý má, tak u někoho se tady tímhle demaskuje, projevují, u někoho ne. Takže tam nelze vůbec předvídat, kdo bude mít tomu predispozice, kdo tomu nebude mít predispozice.
Dnešní apatika Českého rozhlasu Olomouc se věnovala dystonii. Jsem moc ráda, že naše pozvání přijal primář neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci Pavel Otruba. Pane doktore, moc děkujeme za vaše odpovědi a za váš čas a budeme se někdy těšit zase u jiného tématu. Naslyšenou.
Já vám děkuji za pozvání. A přeji hezký den.
Apatiku pro vás připravila Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.